to play.
Alo, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romam si, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7 sati i 1 minut, dobrodošli u emisiju koja se bavi filmskom muzikom, a pošto je danas 8. mart, svim damama čestitamo 8. mart, dan žena, a onda smo odlučili da ovu emisiju definitivno obojimo u 8. martovsko raspoloženje i slušat ćete muziku iz najboljih filmova sa ženama u glavnim ulogama. Naravno, to je jedna strana lista, pa možete da date svoj doprinos tako što ćete nam poslati SMS na 064-0202-200 i da kažete koji su to domaći filmovi koji imaju najbolje, dakle, ženske uloge, ali glavne ženske uloge. Meni već pada Milena Dravić kao mala, ali dobro, ostavljam na vama da malo razmislite o tome. A također ćemo se baviti jednom listom 150 najvećih ženskih junaka u istoriji filma. I odmah ćemo da krenemo sa tom listom. Na 25. mestu je čuvena Dori iz animiranog filma. Kleopatra je zauzela svoje poziciju na mestu broj 24. Tu je Pocahontas, opet jedan stvarni lik, ali u ovom puta animirani. A tu je i Holly Golightly i to je jedini trenutak da kažemo da se ove dve liste preklapaju. Uskoro ćete se podsjetiti ko to beše ona. A na 21. mestu iz Harry Potter serijala jedna negativka koja je ostavila utisak na publiku, Bellatrix Lestrange. Dakle, pored ove liste najvećih ženskih junaka u istoriji filma koju lagano apsolviramo, idemo i na tri filma iz 60. godina koje su imale glavne ženske uloge. To je dakle Doručak kod Tiffanyja 1961. Zatim Šta se desilo sa Baby Jane iz 62. I Rozmarina beba iz 68. Glume Audrey Hepburn, zatim Bette Davis i Mia Farrow. A prvo će Audrey Hepburn ili ti Holly Golightly da peva Moon River, potom Bette Davis peva I've Written a Letter to Daddy i potom uspavanka malo jeziva koju je izvela Mia Farrow. Jeste li slušali ovaj film?
Yeah.
17.13, veliki broj već predloga stiže na Euro, neki su strani, neki su domaći. Nećemo sad toliko moći da se posvetimo čitanju njih, zato što ćemo ići što pre na muziku, ali sve ćemo to popisati, pa ćemo narednih nedelja lagano da krenemo da obrađujemo što domaće filmove, a što strane, takođe sa najboljim, to jest glavnim ženskim heroinama. Inače, na ovoj listi 150 najvećih ženskih junaka, čuvena Rowena iz Gospodara prstenova je 20. Zla vila Grdana na 19. mestu, Edna iz Neviđenih na 17. Ali mi sad idemo na muziku. Horori su očigledno mesto gde su takođe, pogotovo evo i 60. u Rozbrina Baby, ali i 70. žene mogle da dominiraju. Sissy Spacek, recimo u filmu Carrie, Briana De Palma iz 76. Zatim ćemo slušati muziku iz filma Od 9 do 5, gde je glavnu ulogu imala Jane Fonda, a potom ponovo Mia Farrow, ali sa još koleginicama, u filmu Hana i njene sestre Woody Allena iz 1986. godine. Dakle, Kate Irving, I Never Dream Someone Like You Could Love Someone Like Me, muzika iz filma Carrie, zatim Dolly Parton je nastala numera Od 9 do 5 i njen veliki hit, a potom malo za promenu jedan trubač Harry James u društvu predivne Helen Forrest, koja je otpevala I've Heard That Song Before. Kada Woody Allen pravi film, obvezno mora da bude dobrog džeza i ovo je jedan od tih starijih numera. Uživajte.
stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind and you never get the credit. It's
thank you.
17:24, hvala Danetu Radi, Hjevati, Nadi, Skule, Zoranu, Dragoslavu, Nensi, Koletu iz Bajne Bašte, Divni iz Melenaca. Svi su oni pisali i predlagali što neke strane, što neke domaće numere, filmove i tako dalje, sa naravno glavnim ženskim ulogama. Sve to zapisano, a mi nastavljamo dalje. Dakle, lista 150 najuspešnijih ili najvećih filmskih heroina. Na 14. mestu je Rey iz Novih zvezdanih ratova. Tu je Luna Lovegood iz Harry Pottera na 13. Clarissa Starling, ako se sećate, FBI agentica kad je agenti utihnu na 12. mestu, a mlada takozvana iz Kill Billa na 11. poziciji. Što se tiče muzike i to najboljih filmova sa ženskim ulogama, sada ćemo se prisjetiti malo filma Run Lola Run iz 1998. i potom Erin Brockovich iz 2000-ih. Dakle, prvo Franka Potente, a potom Julia Roberts u glavnim ulogama i sad slušamo prvo o Suzy van der Meer, Somebody Has to Pay, a potom Sheryl Crow i Redemption Day, numera koja je nastala par godina kasnije, ali je i tekako obeležila film Erin Brockovich. Muzika iz ova dva filma sledi.
Whisper, I did it.
17 časova, 33 minute, jeste li slušali ovaj film, osmomartovsko izdanje i posvećeno najboljim filmovima sa ženama u glavnim ulogama, dakle odatle slušamo muziku. Evo, već smo stigli, dakle, u 2000. godine, ovo je bila Sheryl Crow iz filma Erin Brockovich, koji je, dakle, stigu u bioskope 2000. godine. Na onoj paralelnoj listi 150 najvećih ženskih junaka u istoriji filma, došli smo među prvih 10, a tu je između ostalih Sarah Connor iz Terminatora na 10. mestu, na 9. je, ako se zadesite u svemiru i treba neko da se bori protiv čudovišta, ko je bolji nego Ellen Ripley, naravno reč je o osmom putniku, pa onda na 7. je ponovo, očigledno Harry Potter je ostavio veliki utisak, na 7. mestu kao najveći ženski junak u istoriji filma je profesorka Minerva McGonagall, a na 8. mestu žena, devojka koju ćemo uskoro gledati u igranom filmu Mulan. E sad, kada je reč o filmovima, idemo na, dakle, 2000. godine, 2007. i 2009. Slušat ćemo muziku iz filma Juno, gde je glavnu ulogu imala Ellen Page, i potom iz filma Whip It, gde je takođe ulogu glavnu imala Ellen Page. Očigledno da je to bilo njeno vreme. Kada je reč o filmu Juno, koji je i takako bio priznat i poznat u to vreme, slušat ćemo Barry Lewisu Polisara i All I Want Is You. Jedini muškarac koji ovde peva u celom ovom današnjem izdanju emisije, jeste li slušali ovaj film. A potom dolaze Tilly and the Wall i Pot Kettle Back, muzika iz filma Whip It.
If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.
Thank you. Beograd 202.
Sada 40 minuta bila ova emisija, jeste li slušali ovaj film, naravno ostalo još malo da pomenemo i da najavimo neke pesme koje će ići za kraj, ali ćete se već tamo od 6 družiti sa Dejanom Jočović u imitaciji, a mi imamo još muzike iz tri filma koje su donele velike role glumicama. Pošto smo ovde slušali neke od muzike iz filmova sa najboljim ženama u glavnim ulogama, naravno ima ih daleko više filmova nego što smo mi ovde mogli da stavimo, ali napravili smo jedan mali izbor i presek tamo negde od 60. godine doručka Krot Tifonija, pa ćemo završiti sa 2013. godinom i filmom Zaliđeno kraljestvo. Što se tiče ove liste 150 najvećih ženskih junaka u istoriji filma, ostalo nam da čujemo samo koji su prvih pet. Po izboru slušalaca, uglavnom engleskogovorno područje, pa onda ni ne treba da čudi. Na petom mestu Čudesna žena, potom još jedna super heroina, Black Widow, iz Osvetnika. Na četvrtom mestu, na trećem mestu je Katniss Everdeen, naravno serijal Igre gladi. Na drugom mestu, nezobilazna Carrie Fisher kao Lea Organa iz Zvezdanih ratova. I zapravo možda prva žena super heroja, ali to je jedna posebna tema. I na prvom mestu, a očigledno da je ova lista pravljena u vreme opšte popularnosti Harry Pottera, na prvom mestu je Hermiona Granger, mlada čarobnjakinja iz ovog serijala. E dobro, a posljednja tri filma iz kojih predstavljamo muziku i pominjemo dakle glavne junakinje koje su definitivno nosile ceo film, tu je priča o čuvenom ženskom bendu, film The Runaways iz 2010. godine sa Kristen Stewart i Dakotom Fanning, zatim Easy A, film koji je definitivno preporuka, u kojem je glavnu ulogu imala Emma Stone, i potom dolazi iz 2013. godine Zaleđeno kraljevstvo. Tako da, to su te tri muzike za kraj. Vas pozdravlja ekipu u sastavu Ivana Milutinovića, Robert Denić i Vladimir Todorović, a mi slušamo Dakota Fanning i Kristen Stewart u filmu Cherry Bomb, potom Dolly Roth i Bad Reputation, jedna naravno obrada dobro poznate stvari, i potom Idina Menzel Let It Go.
Thank you.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me.
Ja sam Nikola Čuturilo. Iskoristio bih priliku da čestitam međunarodni praznik žena 8. mart svim pripadnicama lepšeg pola i da ih poručim da se okuraže i da poveruju da mogu da preuzmu svet. Moja puna podrška u tom smislu, generalno dobro zdravlje i sreće. Čestitao bih 8. mart damama uz moju numeru Oči anđela. Iako bi to bila strana numera kojem bi čestitao 8. mart, to bi bila grupa Aerosmith i kompozicija What Could Have Been Love.
O draga noćas, izgledaš ko Bog. Ti možeš, znam da imaš bilo kog. Gubiš vreme pored mene, nisam ja. To što misliš da si pronašla, uvek ja. Tražim svoj djavo. pijem, mrzim ljude, živim sam. Od ovog sveta već sam malo umoran. Ja ne umem više da se radujem, da te imam ne znam.
Da si pronašla.